Azken egunotan, bederen lau eskaintza dira mai gainean Fagorren faktoria batzuk erosteko. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, Fagorren eskaintzan, zer nolakoak dira?
Bueno, badirudi azkenengo unauetan, espero ziren baino proposamen gehiago egon direla, ez? Hasiera baten, hor bi proposamen zeuden hola garrantzitsuak, ez? Katalana kata eta Argelin batze vital, baina badirudi azkenengo bi hiru egunetan, heldu direla beste batzuk, ez? Taurus, oso ezaguna den marka espainola, o italiano Ariston, eta gero polako Amika eta Ekomak txilenoa, ez? Badirudi, bentsat, bost horiek badaudela, ez? Ez dakit beste bat egongo teden, baina bentsat horiek bai. Eta, bueno, gainera badirudi gauza diferentetaz eskaintzen dutela, ez? Batzuk eta orokorrean, eta beste batzuk, txilenoa bezala, bakarrik interesat daude Basauriko plantan, ez? Beraz, bueno, honek esan nahi duena da, eskaintza handiagoa badago, oferta gehiago badago, horrek baldintzak eta prezioak eta azkenengo maitza hobetu dezakeela, ez? Eta hori gertatu da, nolabait, zeritaleko katalen kasuan, ez? Hasieran kopuru gutxiago plantatu zuen, 16 milioi, badirudi azkenean 20ra igo duela, ez? Eta enplegu tasa ere gora. Beraz, ona da asko egotea, horrek egiten duelako, bata bestearen persioa dela eta interesa badago, gehiago eskaini behar, bai kapitalen aldetik eta bai lanpostuen aldetik.
Hilaren amaieran dela den, Malagon epailea jakinaraziko du ze erabaki duen.
Bai, erabakia hilaren amaieran eman beharko dute eta ber ikusiko da emaitza azkenean izango den guztia, hau da, pakete guztia batentzat ala satituta emango denez. Bueno, nik lehen aipatu bezala, egotea eskaintza Basauriko eta badirudi idea, horrek ematen duela bentzat, ez da itxaropen txiki bat hemengo Bizkaiko jenteari, ez? Hasieran bentzat bakarrik zen, hor Arrasate gara hartzat Arrasaterako, ez? Badirudi orain badagoela, eta Bergarako kasuan ere badagoela eskaintzaren bat, ez? Bueno, ikusiko da hori, badirudi Eusko Jaurlaritzak gehiago dagoela Kataren kasua, Kataren alde edo badidu deola ikusten da komunikabietan, ez? Eta gero gaina Katak dauka Generalitat, Kataluniako gobernuaren edo horaztean badirudi dagoela, ez? Ikusiko da azkenean, nik uste dut azkenean egon daitekela Katata zebitalen kasuan, badirudi baldintza oberena beraiena direla, ez? Eta horre Komaken kasuan Basaurirako. Hori, dirudi, zate, komunikabietan islatzen den arazoa hori da, ikusita pixka bat Eusko Jaurlaritzak zer ari den esaten, ez? Edo Kataluniako gobernua, ez? Bueno, dena dela, aipatu behar da, honekin, lortzen dena da, indarrean martxan atzea jartzea bi enpresa itxitakoak, jente asko kaleratutakoak, Basauriko kasuan, de Bergara bada, lau lantoki martxan jartzea, baina, karo, hartzean dago beste hori mila milioiko zor horiek, enpresa hauek ez dute hori erosten. Osea, hauek egiten dutena da, jartzen dute kapital bat, baina ez dute beraiengan bere zaman hartzen zorrak. Eta horrek ez du esan, hor dirua jarri duten bazkidea kooperatibistak eta euskaten fondo guztiak eta horiek, proveedoretak galdu egiten dutela, osea, horiek horrez da rekuperatzerik hori, bakarrik rekuperatuko duena eta ez da gutxi, izango da postuak eta hor jarriko den kapital enpresa horietan, berriz martxan jartzeko.
Eta esan behar dugu bien bitartean Fagorrek dagoeneko 1200 langile birkokatu dituela, baina asko dira oraindik zalantzan.
Bai, hor badiru oraindik geratzen direla, ez? Eta gero gaina birkolak gauta duden ape, hola, kilikolosko kokapena dukate, behin-behinekoa, eta oso finkatu barik, ez? Egia da, hemen sartzen badira, dozin proiektu honetan, da horko jente batzuk sartzen badira, proiektu hauetan, nolabait beste leku batzuetatik etorri beharko dira, ez? Suposatzen da, kooperatibistak izango dira lehentasuna dutena, ez da gori hola garbi, baina badirudi izango dutela lehentasuna. Baina egia da, oraindik berkoloko atubari daudela batzuk, eta, ikusiko da, hemen posible dan, aukera hauetan kolokatzea.
Bestalde, eta gaia aldatuz, EPSV edo jubilazio funtsaetan aldaketak izan dira, eta bide batez, Gernikako estatuari beste kolpe bat eman dio Madrilek.
Bai, aipatu behar da, hauek EPSV-ak edo Empresa de Previsión Social Voluntaria, hauek dira nolabait nolabait pentsio plan osagarriak edo, hau da, gizarte segurantza, derrigorrezkoa den zerbait hemen gure kasuan, ba hauek egin dutena da osagarri bezala funtzionatu da, pentsio plan bat izango baliz bezala, baina badauga ezaugarri batzuk, ez bata da, araututa daudela hemen Eusko Jaurlaritzak arautzen dituela, hemen, ez daudela pentsio plana bezala Espainiako ministeritza, ogasun eta ekonomia ministeritzaren araudiaren menpe, baizik eta hemengo araudiaren menpe, ez? Eta gero beste ezaugarri bada, ba 10 urte barru, osea 10 urteetan jartzen direnen handik 10 urtera atera daitezkeela, ez? Ze gertatu da egun hauetan? Gertatu da ba Madrileko gobernuak konstituzionalak esan duela, ba ezin direla diru hauek atera eta artikulu batzuk, hemengo araudiaren artikulu batzuk aldatu ditu bere kabuz. Gino konsultatu gabe, eta Eusko Jaurlaritzak esan duena da, ba hori, hori injerentzia badela, ez da, ez daukatela zesarturik hauek arautzen, eta esatena konstituzionala den ala ez, artikulu batzuk, gaina kontu onartuta, 83an, horrela onartu zela, eta denok onartu zutela horrela. Eta orain bekusten dena da, tribunal auzitegi konstituzionaletik ikusten dena olako eskuartze bat eta bir zentralizazio bat, ez? Hau da, berri izatea kompetentzia pasatzea da, erdira, ez, Espainiako ministeritzara, ez, eta uda bizka bat hemen gogor egin dena, kontra egin dena, ba, Eusko Jaurlaritzatik eta Foru Aldundietatik, eta, ba, esanaz, ba, ez, ez, gure eskubidea da, guk arautu behar dugu, gude esku dago, ze araudi aplikatu, kasu hauei, ez gaudelako pentsio plan normalean, baizik eta hauetan gureak bereziki hemengoak direnak. Eta hor, ba, bueno, ba, beste tentsio bat sortzen ari da autonomiaren aldetik eta bestarretik bir zentralizazioaren eskutik.
Eragin praktikoak izango dituzte, ba, izango ditu aldaketa horrek?
Bueno, badirudi ez dela aplikatuko aurrez egindako planekin, hau da, 2012an aurretik egindakoak, ez? Badirudi horrela dela, baina gaur atera da komunikazioa, bueno, ez dagoela garbi, ze gertatuko te den, ez ote dago oso garbi ere hori, baina, bueno, badirudi, hemendik aurrera egiten direnak, 2012tik aurrera egin direna aplikatuko zaiela. Karo, legea orain atera bada, basatzen dute, bueno, ba, gaurko egunetik, hori, sententziaren ondoren jartzen direnak, horiek ezin esango dute diru atara, hori, errekuperatu 10 urte barru, ez? Baina, beste batzuk esaten dute, bueno, eta 2012tik ona indakoak, azkenengo bi urteetan, bai ala ez, hor, ez dago garbi, ze gerta daiteken, ez? Hori izango da pixka bat aplikazio garbiena, ez? Hau da, ba, arauak aldatzen duelako, eta sententziak aldatzen duelako, arauaren, 83a jarritako arauaren, olako ezaugarri batzuk edo berezitasun batzuk, ez? Eta hori da ezaugarri garrantzitsuena, ez? Hori diru hori ateratzea pentsio planetan, ba subil artero ezin duzu atera ta hemen bai, ez? Ba hemen posible da 10 urte rekuperatzea, ez? Hori da ezaugarri garbiena, baina nik ekonomi ondorio baino gehiago esango nuke politika gauza baser bai dela, ez alda nolabait, ba autonomiari golpeo gogorra ematen diolako beste berriz, eh?
Eta bukatzeko, Luis, langabeziaren datuak ditugu Espainiako Lan Ministerioak atzo emanak. Bera egin du langabeziak Euskal Herrian, baina oso enplegu gutxi sortu da.
Bai, bueno, ba, nola bait, bai, hor bagaude egoera baten, ba, desenplegua bera egiten duela, ez? Egia da gauza bada desenplegua bera egin, da beste gauza bada zenbat jente gehiago dagoen afiliatuta, ez? Hau da, afiliazio kopurua ez dago desenpleguaren jeitsieraren parekoa. Horrez esan nahi dut, desenplegua jaisten dela, ez jenteak lana aurkitzen duelako eta gizarte segurantzan alta ematen delako, baizik eta desenplegua jaisten da, ba, jente batzuk ez doazelako lanbidera apuntatzea eta esaten dutelako ez da biltzela enplegu bila, hori biztalere aktibotik ateratzen direlako, ez? Orduan, bietan ikusi behar da, egia da, lanpostu berria sortu direla eta jenteak gizarte segurantzan alta eman dela, baina hori ez dago desenpleguaren jaitsiaren arabera, ez? Eta gero, beste gauza bat esan behar da, sortzen diren enplegua dira, oso kilikoloskoa dira, oso kilikoloskoa da. Suntzitzen da enplegua, enplegu finkoa suntzitzen da, eta sortzen da kilikolosko enplegua. Hau da, nik sortze orduko enplegu normal bat suntzitzen badut, ba, suntzitzen da enplegu bat. Eta bi, lau ordukoa sortzen badira, ba, nik sortzen ditu bi lan, orduan esaten du ez. Karo, enplegu berria netoa, garbia sortu da, bai, binezelakoa. Hau da, kontuan hartuta, ze ordutegi osoak enplegua sortzen dena, ba ez da oso enplegu asko sortzen, ez oso eskasa da, ez? Egia da, hemen kasuan gainera, bueno, ba, industrian lehengo lendabiziko aldiz, industrian ere enplegua sortu dela, ez? eta eraikuntzen ere bai, hori izango litzateke pizka bat ezaugarri edo garrantzitsuena maiatzean eman dena, ez? Hau da, industriak badirudiolako indar pitxintxo bat hartzen ari dela, ez? Eta eraikuntza ere bai, baina bestela datuak eta sindikatuak esaten duten, ez? Gara, datuak ez dira esaten, bueno, ja, hemen krisitik ateratzen ari gara eta tendentzia garbia dira, ez dira garbiak, eta azken ez gainera, ez du ahaztu behar, hau da, temporalitatean gaudela, ose, maiatzen gaude, eta ekaina, hemendik aurrera, ba, momentuz konplegua, ba, garai konplegua sortzen dena, ez? Guzti hori kontuan hartuta, nik ez nuk esango oso datu onak direnik, bai, egia da, berakadari, gelditu dela berakada hori, baina ez dira, hola, esateko ona direla.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astero arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.